ert að hlusta á speilinni umsjón Ragnhildar Thorlacius. Það hefur verið fjallað mikið aukna vanlíðan barna og unglinga en hvað sína rannsóknir? Niðurstöðu íslensku æskulíðs rannsóknarinnar voru kynntar í dag og við heyrum af þeim á eftir. Nýsjálenski forsetisráðherrann hefur beðist afsökunar á illri meðferð á fólki og vistheimilum, sjúkra og meðferðastofnunum frá því miðja síðustu öld. En við byrjum hérna heima á reyfarakendu njósnamáli sem hverfist Jón Gunnarsson og hvalveðar.
Ekki liggur fyrir hver eða hverjir réðu ísraelska einkaspæjara fyrirtækið Black Cube til að reyna að afla upplýsinga afskipti stjórnmálamanna af hvalveiðum. Gunnar Bergmann Jónsson, sonur Jóns Gunnarssonar, sem nú aðstoðamaður forsætisráðherra í matvalaráðuneytinu, virðist hins vegar hafa verið helsta skotmarkið. Hann fasteignasali á miðjum aldri en líka fyrirverandi formaður félags hrefnuveiðimanna og hefur sem slíkur talað máli hvalveiða. Gunnar fékk 18. september tölvupóst frá manni sem kallaði sig Thomas Tanner. Hann kynnti sig sem kaupsýslumann sem væri búsettur í Sviss. Hann hefði hug á því að hasla sér völl á íslenskum fasteignamarkaði og hefði áhuga á fasteignum sem Gunnar væri að selja. Hér rétt að hafa í huga að á þessum tíma voru engar vísbendingar að ríkisstjórnin væri að springa. Lítil ef nokkur umræða var hvalveiðar og það hefði þurft býsna góða kristalkúlu til að sjá það fyrir að Jón Gunnarsson væri á leiðin í matvalaráðuneytið sem aðstoðamaður forsætisráðherra. Tanner og Gunnar áttu í töluverðum tölvupóstsamskiptum út september og funduðu í gegnum Zoom 1. oktober. Rættu þá lítið sem ekkert hvalveiðar heldur eingöngu fyrirhuguð fasteignaviðskipti. Á þeim tíma var heldur ekkert sem benti til þess að það væri að slitna upp úr ríkisstjórnarsamstarfinu. Þegar Gunnar og Tanner hittust hins vegar í fyrsta skipti og snættu saman kvöldverð á Edition Hotelinu við Reykjavíkurhöfn var ríkisstjórnin sprungin. Jón hafði lotið í lægra haldi fyrir Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gilvadóttur í baráttunum annað sætið á lista sjálfstæðisflokksins í Kraganum og í stað þess að hætta ákvað hann að þykja fimmta sætið og gerast sérstakur aðstoðarmaður forsætisráðherra í matvalaráðuneytinu sem gefur út leyfi til hvalveiða. Tanner lýst sem lágvöxnum og fíngerðum manni sem talar lítalausa ensku og svo vel fór á með honum og Gunnari þetta kvöld að þeir féllust í faðma eftir kvöldið. Það var svo ekki fyrir en á föstudagskvöld þegar að Helgi Seljan, blaðamaður á heimildinni, hringdi í Gunnar og bar undir hann samtalið á Edition að hann áttaði sig á að hann hafði gengið í gildru. Orðið really og fjögur spurningamerki stóð í síðasta tölvupóstinum sem hann sendi Tanner. Honum hefur ekki verið svarað. Hinn veglega vefsíða fyrirhuguð fasteignaviðskipti horfin og númerið sem Tanner gaf upp í tölvupóstinum ekki lengur tengt. Böndin hafa borist að fyrirtækinu Black Cube sem var stofnað af fyrirverandi starfsmönnum leyniþjónustu ísraelska hersins. Því hefur verið haldið fram að Vincent Chengis sem var stór hlutafi í Kaupþingi og á áranum fyrir hrun hafið komið að stofnun fyrirtækisins og fengið það til að vinna fyrir sig þegar hann var til rannsóknar í bresku efnahagsbrotadeildinni vegna viðskipta sinna við Kaupþing. Það mál var fellt niður og efnahagsbrotadeildinni gert að greiða honum og bróður hans bætur. Chengis ekki talin tengjast Black Cube lengur. Aðferðirnar sem Black Cube beitti kunnað hljóma framandi en þær eru sannlega ekki nýjar af nálinni. Vinnubröðunum til að mynda lýst ágætlega í bókinni C-Set eftir blaðamennina Jodi Kantor og Megan Toohey þar sem þær segja frá því hvernig þær afhjúpuðu bandaríska kvikmyndaframleiðandan Harvey Weinstein. Þar lagði Black Cube gildru fyrir bæði blaðakonurnar og konur sem sökuðu Weinstein kynferðisbrot til að grafa undan trúverðuleika þeirra. En getur þetta mál allt haft áhrif á málstað þeirra sem berjast gegn hvalveiðum?
Það alveg ákveðin hætt á því. Vegna þess að þessi aðgerði eru auðvitað eins og segir mjög reyfarakend og furðuleg og það eru auðvitað ekki heldur sko bara viðunandi í vestrænum samfélögum að svona háttur sé hafður á við öllum upplýsinga.
Segir Sigursteinn Másson, margreindur fjölmiðlamaður sem hefur lengi barist fyrir því að fá hvalveiðar bannaðar.
Ég hef lítið svo að þegar er að ræða leynilegar upptökur eða eitthvað slíkt að þá verði að vera mjög ríkir almannahagsmunir eða rannsóknarhagsmunir, einhverju hagsmunir sem að varða bara að nánast lífið eða dauða að menn fari út í slíkt og það eru ekki þessu tilviki Þannig að mér finnst þetta að vera bara hið furðulegasta mál. Ég hef sjálfur verið að starfa með samtökum á vettvangi mannúðar og dýravelferðarmála í 25 ár. Og ég veit að þessi samtök allavega sem ég hef unnið með gegnum tíðina hafa svo sannarlega ekki burði til þess að standa í einhverju slíku og hefðu aldrei gert það, bara ditta reynlega ekki hug. En sko hvernig þetta gerist og hverjir eru þarna bakvið er bara mjög stór spurning og áleitin.
Sigursteinn telur þó að það hafi verið rétt af heimildinni að birta samtalið.
En það breytir ekki samt sem að því að það sem hann segir manninum, að það stenst alveg skoðun. Hvernig hann lýsir atburðarásinni í Valhöll og viðbrögðum föður hans við niðurstöðunni þar og síðan eftirleiknum öllum. Að þá stendst það alveg og í rauninni bara staðfestir sonurinn þarna það sem að grunur hefur leikir á að þarna hafi átt sér hrossakaup milli Bjarna Benediktssonar og Jóns Gunnarssonar í því skyni að búa til vettvang fyrir Jón Gunnarsson til þess að undirbúa jarðveginn fyrir kvalveiðileyfi áður en ný ríkisstjórn tæki við völdum og hægt var að taka líðræðislega ákvörðunum máli.
Bæði Bjarni og Jón hafa hafnað því að þetta hafi verið svona. Jón sagði í kvöldfréttum Rúfi gær að hann gæti ekki tryggt neinum neitt veiðileyfi til kvalveiða. Hann hefði verið fenginn til starfans því að hann væri sá í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem hefði hvað mesta þekkingu á málefnum ráðuneytisins. Bjarni segir að það hafi verið ákveðið fyrir nokkru að Jón myndi ekki hafa aðkomu að afgreiðslu umsóknar kvals kvalveiðileyfið.
Freyr Gía Gunnarsson sagði frá. Íslenska æskuliðsrannsóknin var kynnt í dag. Í henni er safnað saman og unnur gögnum sem varða farsælt barna með ýmsum hætti, barna í grunn- og framhaldsskólum. En í dag voru kynntar niðurstöður úr könnun sem var lögð fyrir í grunnskólum eða grunnskóla börn í vor. Og Ragný Þóra Guðjónsson er faglegur stjórnandi þessarar stóru rannsóknar og hún er komin hingað í hljóðverð. Vert velkomin, Ragný.
Takk fyrir.
Hvernig líður grunnskóla börnum núna?
Almennt líður grunnskólabörnin bara mjög vel. Stór hluti er að, eða bara 90% af þeim segist vera líka vel í skólanum. Líður vel, það hefur dregið úr einelti. Þannig að við sjáum að eins og í tíunda bekk er það orðið 4% og dregið verið úr því og það er helst þarna í sjötta bekk sem það er eitthvað en það við lækka mjög mikið.
Það er eins og krakkar þroskast upp úr þessu.
Já, þau þroskast upp úr þessu og samt hefur orðið töluverð lækkun í hjá yngri árgangum sem er mjög jákvætt. Og síðan sjáum við líka að þau fá að taka þátt. Það er svona líðræðislega starfsettir í skólanum og þau treysta kennarunum vel. Þannig að líðan þeirra í skólanum er mjög góð. Og síðan ef þetta sjáum við líka að þau eru bara mjög virk í íþrótta og félagsþáttöku sem er ef þetta stýður velferð þeirra. Það er svona vendarnir þáttur.
Já.
Og hérna voru svona mjög margar jákvæðar niðurstöfu sem við sáum sem er ótrúlega jákvætt af því að nú hefur innlegging farsældalagana verið í gangi hér á landi.
Einmitt í rakaugunni að það voru merkilega hátt hlutfall sem svona sagðist treysta kennurunum með þannig að þau gætu treysti sér til þess að leita til þeirra eða einhver starfsmanns í skólanum sem lítur að vera mjög gott líka ef það er eitthvað að annars þar.
Nákvæmlega og það er það sem að innlegging farsældarana hefur gert að það er búið til svona skýrari ferðlega ef börnum líður ekki vel hvert þau eigi þá að leita og svo fyrir þau sem að kannski hérna, er að glíma með einhvern vanda að þá eru líka konni mjög svona ákveðni ferðlar og bæði tengilegður og málstjórar og ef það er eitthvað mjög alvarlegt að þá er það barna og fjölskyldastofa sem tekur við að vinna með sveitafélögunum. Þannig að þetta, við erum að sjá árangur af þessu.
Já, það er gott. En það eru, þetta er svona lítur heilt yfir, er hérna, lítur þetta vel út og það er gott af því að það er svo oft verða að fjalla um það sem er það sem stendur illa, en það er samt ekkert hægt að hérna líta fram hjá því að meirinn helmingur stúlkna finnur til depurðar daglega eða einu sinni viku, eitthvað svona um það bil.
Emmitt.
Og eiginlega óhugulega hátt hlutfall stúlkna 23% hefur í tíundabekk, ef mann hefur skaða sig viljandi einu sinni oftar á 12 árum, hvað er átt við með því?
Já, síðlega 12 mánuðum, emmitt. Já, nákvæmlega. Og þetta er vissulega einn af þeim þáttum, jafnvel þó við sjáum bæði hafa dregið úr kvíða og hérna jafnfram deburð almennt, að þá er þetta auðvitað allt og hátt hlutfall og við prófum líka að skoða til dæmis kvíðan þá bara þeir sem að sögðust hérna, finna fyrir kvíða daglega, af því það er kannski svona þá nær því að vera svona hérna klínist mæling á kvíða af því þetta er ekki klíniska mælingar
og smá kvíði er bara eðlilegur
hluti af daglegu hérna raunveruleika en hérna, þá sáum við þessi tölur lækka verulega en við hérna tökum það kannski alvarlegar að sjá að svona háar tölur varðandi depurðina og ég frá sjálfskaðan og þetta er eitthvað sem að þetta er það hópur sem við þurfum að grípa sterkar
Já Svo er það, eða sami hópur, 15% stúlkna hefur orðið fyrir ýmis konar kynferðisofbeldi, stúlkur í tíndabæk. Hvað er það? Er þetta svolítið vítt? Ýmis konar kynferðisofbeldi?
Það er mælt með nokkrum spurningum. Fyrsta lagi hvort að hérna, einhver hafi reynt að kápa þeim, hvort að það hefur verið reynt að hafa kynmök við þau, hvort það hafi tekist. Og svo er fjórða spurningin hvort að þau hafi hérna, orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi að hálfu annars ungmennis. Og við sjáum þessa tölur allar lækka sem er mjög jákvætt, þó að við vildum náttúrulega bara sjá þessa tölur núll. Og það sem kannski glata okkur hvað mest að sjá að tölurnar ofbeldi ungmennis við ungmenni, að þær hafa lækka verulega, sem að gefa okkur þá vonur að þetta fræðslistar sem að var farið í eftir niðurstöðnar í fyrra sé eitthvað að skila sér, meiri vitundavakning.
Já, það er vonandi. Sko, hvernig er með vímuefnin?
Já, vímuefnin, það er hérna, kannski það sem er áhugaverðast í niðurstöðunum núna er að við erum að sjá breytingu sem að við erum aldrei sé áður og það er að yfirleitt voru strákar að nota meira áfengi og önnur vímuefni en sá hópur í grunnskólanum sem að hann hefur auðvitað minkað mjög mikið En sá hópur sem er að til dæmis strekka áfengi og notar afsíkardur eða veipa, eins og unga fólki segir, að það eru stelpurnar næst í helmingi herri en strákarnir í efstu bekkjum grunnskóla. Og þetta er áhyggjefni. Og hérna, þannig að við sjáum að hérna, þetta geti mögulega svona margvaldast eitthvað að því að boltinn byrjar þá að rúla fyrr hjá þessum stúlkum. Og því að síðan þegar þau komið upp í framhaldsskóla þá var yfirleitt Svona í framhaldsskólanum kannski helmingu þeirra farin að drekka áfengi.
Já, einmitt, og bæti nú heldur í.
Já.
Einmitt, kannski bara örstutt af því að það er nú margir öruglega elda og hlusta á okkur. Þið spyrjið að því að 70% barna í tíundabekk borða alltaf með fóreldri sínum örstutt. Af hverju spyrjið að því?
Við spyrjum að því að það er svo mikilvægt að fóreldrar og börn ræði saman. Og þetta kannski skapar þetta tækifæri að setja saman yfir borð, helst ekki með símana, þannig að við tölum saman. Og það að tala saman byggir upp þá hérna, svona meiri þekkingu á hvað börnin að gera og hvað eru takast á því. Ef eitthvað kemur upp á yfir daginn, það kannski segja það þá. Þessan er það mikilvægt.
Hvert árin, hann hefur gildi. Ragný Þóra Guðjónsen, faglegur stjórnandi íslensku æskuliðs rannsóknarinnar. Takk fyrir komuna í speilin.
Takk fyrir að fá mig.
Today I'm apologizing on behalf of the government to everyone who suffered abuse, harm and neglect while in state care. Today I make this apology to all survivors on behalf of my own and previous governments.
Í dag fyrir hönd ríkisstjórnarinnar bið ég þau afsökunar sem áttu þola misnotkun, ofbeldi og vanrækslu þegar þau voru umsjá ríkisins, sagði Kristófer Löksson, forsætisráðherra Nýja Sjálands í morgun þegar hann lagði skýrslu sérstakrar rannsóknarnefndar illa meðferð fólks á öllum aldri, fatlaðs og ófatlaðs, á vistheimilum, sjúkra og meðferðarstofnunum hins opinbera, kirkjunnar og annarra trúfélaga fyrir nýsjálenska þingið. Hann beindi afsökunarbeiðninni til allra þolenda fyrir hönd eigin ríkisstjórnar jafnt og þeirra sem á undan fóru. Hann bað þolendur afsökunar því að þeim var ekki trúa þegar þeir greindu frá ofbeldinu og misnotkuninni og harmaði hve margt fólk þar á meðal starfsfólk, sjálfbúðaliðar og umönnunar aðilar á þessum stofnunum hafi staðið aðgerðalaust hjá og hvorki reynt að stöðva ofbeldið nýja tilkynna það eða kæra vel vitandi hvað á gekk. Hann baðst afsökunar á því hve margir gerendur komust upp með illvirki sín án þess að þurfa nokkru sinni að gjalda fyrir þau, án þess að vera stoppaðir af, með þeim afleiðingum að enn fleiri skjólstæðingar þeirra máttu þola ofbeldi og misnotkun af þeirra hálfu sem þó hefði mátt koma í veg fyrir. Hann baðst afsökunar á því hve seint og illa yfirvöld brugðust við ábendingum og kærum þolenda á því að yfirvöld hefði brugðist öllum þessum þolendum. Því þolendurnir voru margir. Af þeim ríflega 650.000 mann sem fóru gegnum þetta kerfi á þeim 70 árum sem rannsóknin nær til voru ekki færri en 200.000 börn, ungmenni og fullorðið fólk í umsjá ríkis eða ríkisstyrktra stofnana beitt margvíslegu og alvarlegu ofbeldi og misnotkun, segir í skýslunni, sem lög var fram í sumar og líklega voru þau töluvert fleiri. Þessi viðamesta og flóknasta opinbera rannsókn í sögu Nýja Sjálands tegi sig aftur til ársins 1950 og fram til 2019 og byggist meðal annars á viðtölum við hátt í 2400 þolendur. Dómarinn sem hélt utan rannsóknina, Coral Shaw, lýsir niðurstöðum hennar sem þjóðar skömm og svívirðu. Rannsakendur komust að því að kynferðislegt, líkamlegt og andlegt ofbeldi hafi verið hvorutvekja útbreytt og skipulagt og að það hefði valdið fjölmörgum þolendum alvarlegu og varanlegu tjóni, ekki síst sálrænu. Afleiðingarnar hafi meðal annars verið þær að óvenjulega mörg úr þessum hópi hafi endað á götunni, heimilislaus, sára fátæk og háð fíkniefnum, glimt við alvarleg andleg og líkamleg veikindi og átt mun minni möguleika til að afla sér menntunar og finna sér atvinnu en aðrir hópar samfélagsins. Og eins og forsætisráðherrann Lögson rakti í sjónvarpsávarpi sínu skömmu eftir að hann ávarpaði þingið, þá voru nokkur börn og ungmenni á tilteknu geðsjúkrahúsi hreinlega pyntuð.
Patients at Lake Ellis were given electric shocks without anesthetic, as well as painful and immobilizing pyraldehyde injections. And these so-called treatments were not administered for medical reasons. They were used for punishment and for emotional control. These experiences were nothing short of horrific.
Sjúklingum á Lake Ellis sjúkrahúsinu voru gefin raflost án deyfingar og þeir sprautaðir með paraldehýði sem olli sársauka og hafði lamandi áhrif og þessum svokölluðu meðferðum var ekki beitt af læknisfræðilegum ástæðum, sagði Lögson, heldur notaðar sem refsing og til að stjórna tilfinningalífi fólks. Að verða fyrir slíku ekkert minna en hryllilegt og þetta gerðist á nýsjálenskri heilbrigðistofnun og það ekki fyrir löngu síðan. Gerendur voru fjölmargir og úr öllum máttum, meðal annars umönnunar aðilar, trúar leiðtogar, starfsfólk félagsþjónustu, læknar og hjúkrunarfólk og svo má áfram telja, en hvítir þó í meirihluta, rétt eins og hjá þjóðinni aldri. Í hópi þolenda voru maóríar hins vegar hlutfallslega mun fleiri en hvítir. Þetta kemur fáum á óvart og allra síst maóríum sjálfum. Auk þeirra misgjörða sem áður voru raktar máttu þeir þola aftengingu eða hreinlega útilokun frá sínu fólki, siðum og menningu og þar með sjálfsmynd og í sumum tilfellum var þeim hreinlega ítt út á braut glæpa, fangelsunar og jafnvel sjálfsvíks, segir í skýslunni. Fjölmiðla siðra á einu máli að skýsla sé tímamóta plagg og að formlega afsökunar beðinni forsætisráðherrans sé líka söguleg. Fólk safnaðist víða saman til að hlusta á ávarp Lögsons í beinni útsendingu, jafnvel hundruðum saman. Og hann baðst ekki bara afsökunar, heldur lofaði líka gaggerum umbótum. Máriin Tupua Úrlík, sem sjálfur var beittur margskonar ofbeldi eftir að hann var settur í fóstur, 5 ára gamall, tók virkan þátt í rannsókninni. Hann fagnar lofaði forsætisráðherrans en tekur því með ákveðnum fyrirvara. Engar raunverulegar umbætur geta orðið, segir hann, án alvöru samráðs við þolendur. Þeir treysti stjórnvöldum ekki til að koma þessum málum í lag upp á eigin spýtur. Ábyrðaskylda þurfi að vera skýr og gagnsæi tryggt í hverju skrefi. Því án gagnsæis, segir Úrlík, þá heldur valdníðslan og misnotkunin bara áfram.
Ævar Örn Jósepsson tók saman. Fleira ekki í speglunum. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það hægt að hlusta á speilin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum og það hægt að senda ábendingar, myndir og hugmyndir á frettir@ruv.is. Verðið sæl.